Tačno je 10 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobar dan vam želi Zorica Premate. Ovo je peta emisija iz našeg ovomesečnog ciklusa posvećenog Richardu Wagneru i danas će naš pogled na njegovo stvaralaštvo biti modelovan prisustvom Wagnerovog operskog opusa na srpskoj muzičkoj sceni i to zahvaljujući podacima sa izložbe koja je u Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu bila postavljena maja 2013. godine. U skladu sa našom temom, u fonoteci Radio Beograda sam pronašla i odgovarajuće uglavnom arhivske snimke na kojima naši umetnici izvode odlomke iz Wagnerovih opera, a među njima su i Radmila Bakočević i Radmila Smiljanić, kao i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd.
Thank you.
Bio je ovo hor Prelja iz Wagnerove opere Holanđanin Lutalica, a slušali ste izvođenje ženskog dela hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd, kojima je dirigovao Jovan Šajnović. Današnju emisiju Kako slušati muziku posvetili smo Wagnerovim operama na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, odnosno prisustvu opusa ovog kompozitora u Srbiji. Da bismo postavili neke osnovne koordinate našoj temi, evo nekih hronoloških parametara. Wagner je rođen 2 godine pre drugog srpskog ustanka, a u doba kada je pokretao svoju karijeru, Srbija je tek počinjala da koristi prednosti autonomije u okviru Otomanske imperije, odnosno da postavlja temelje svoje savremene pismenosti i kulture. Ti su temelji ustanovljeni relativno brzo i to zahvaljujući brojnom i dobro organizovanom srpskom življu u Austro-Ugrskoj, koji je na razne načine pomagao svoje sabraći sa druge strane granice. Do 1878. kada je nezavisnost Srbije dobila međunarodno priznanje, Wagner je već odavno bio neprikosnovena evropska muzička zvezda, pa su mladi Srbi, koji su u posljednjoj četvrtini 19. veka studirali muziku na nemačkim i austro-ugarskim konzervatorijumima, pokazivali izuzetnu radoznalost povodom Wagnerovih muzičkih drama koje su tada mogli da vide na operskim scenama ovih zemalja. Među prvima interesovanje za Wagnera pokazao je Stevan Mokranjac, koji je želeo da prisustvuje premijeri Parsifala u Bajrojtu 1882. godine. U to doba on je bio student Minhenskog konzervatorijuma i za financijsku pomoć se bio obratio Srpskom ministarstvu prosvete. To pismo je sačuvano i iz njega možemo saznati koliko je mladi Mokranjac bio oduševljen Wagnerom. Između ostalog, u tom pismu Mokranjac analizira i stil velikog kompozitora, pa piše i ovo. Bezgraničan u iznalaženju harmonija, on ih vezuje i razrešuje na način koji bi se pre nekoliko desetina godina nazvao raskolništvo. Jednom reči, on je pronalazač u muzičkoj tehnici kakvih malo ima u istoriji muzike. Ministarstvo prosvete je pozitivno rešilo molbu i Mokranjac je primio traženi novac, što mu je omogućilo da prati jedno od repriznih izvođenja Parsifala tokom avgusta 1883. mada nema sačuvanih pisanih tragova o tome. emisiji Kako slušati muziku, petoj po redu ovog mjeseca koju posvećujemo Richardu Wagneru, govorimo o recepciji njegovih muzičkih drama u Srbiji i slušamo snimke njihovih odlomaka koji su ostvarili domaći umetnici. Upravo ste čuli jedan rani snimak Radmile Bakočević i ariju Elizabete iz Trećeg čina opere Tannhäuser. Pratio ju je Simfonijski orkestar Radio Televizije Ljubljana kojim je dirigovao Samo Hubad. Uticaj Wagnerovog stila na Mokranjca je svakako bio tek posredan, što se ne bi moglo reći za stvaralaštvo Milenka Paunovića, čiji je kratak život povezao 1889. i 1924. godinu. I on je, kao i Mokranjac, bio nemački đak. Studirao je u Leipzigu u klasi Maxa Regera, koji je u to vreme bio jedan od najnaprednijih sledbenika Wagnerovih reformi muzičkog jezika. Mada je Paunović poživeo nepunih 35 godina, on je u tim ranim decenijima 20. veka u svojoj domovini ostvario stilski napredan i značajan opus u kome su čak dve muzičke drame, Divina tragedija iz 1912. i Čengićaga iz 1923. Mada ne postoje snimci ni jedne od ovih opera, pa čak ni pojedinih njihovih arija, muzikolozi koji su proučavali originalne rukopise tvrde da se mladi Paunović otvoreno inspirisao Wagnerovim postulatima muzičke drame, pa je operu Divina tragedija postavio kao ljubavnu priču između Marije Magdalene i Hrista, čiji je centralni događaj krađa Hristovog tela iz groba koju je organizovala Magdalena, koja je, kao zaljubljena žena, odlučila da nastavi njegovo učenje čak i po cenu greha, odnosno krađe i laži. U to vreme kada je nastala 1912. godine, ova opera, koliko zbog svog naprednog muzičkog jezika, toliko i zbog bogohulnog libreta, nije mogla u Srbiji da dobije svoje scensko uprizorenje, a u kasnijim epohama je zaboravljena zajedno sa svojim rano preminulim autorom. Ni druga Paunovićeva, doduše ne u potpunosti dovršena muzička drama Čengić Aga, nije do danas javno izvedena, a njen libreto počiva na konfliktu između ljubavi i dužnosti centralnog para, robinje Anđelije i Čengić Age. Ovdje je kompozitor diskretno uveo i folklorne boje dvaju svetova, hrišćanskog i otomanskog, ali i ova opera u svojoj suštini počiva na vagnerijanskom načelu leitmotiva, kao i na dramskim ariozima pevanih monologa i dijaloga likova, bez horova. Osim Paunovićevog pionirskog poduhvata da u srpsko-opersko stvaralaštvo uvede vagnerijansku muzičku dramu, još samo trojica kompozitora su pošla njegovim tragom. Petar Konjović i Svetomir Nastasijević, čiji su oblikotvorni modeli osim Wagnerovih mnogo više bila opere Musorskog i Janačeka, a za njima i Stevan Hristić, čiji je osnovni uzor ipak bio italijanski verizam. Tako su do Drugog svjetskog rata iz Konjovićevog pera izašle opere Vilin Veo 1917. Knez od Zete 1927. i Koštana 1931. a iz Hristićevog muzička drama Suton 1925. Svetomir Nastasijević je pak napisao muzičku dramu Međuluško blago 1927. godine, dok je nekadašnji bečki operetski kompozitor Petar Stojanović, prešavši kao 48-godišnjak u tek osnovanu Jugoslaviju, napisao Blaženkinu zakletvu 1934. godine.
Thank you.
Bio je ovo hor Mornara iz Wagnerove opere Holanđani Lutalica i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd kojima je dirigovao Jovan Šajnović. Malo pre smo u emisiji Kako slušati muziku spomenuli Wagnerov uticaj na domaće kompozitore, a u okviru naše današnje teme recepcije Wagnerovih muzičkih drama u našem javnom umetničkom životu. Kao povod poslužila nam je izložba otvorena maja 2013. godine u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Izložba koja je prikazala artefakte sa izvođenja muzičkih drama ovog velikog kompozitora na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Tako ćemo i zaokružiti ovomesečni ciklus emisija Kako slušati muziku, koji je bio posvećen stvaralaštvu, poetici i filozofskim stavovima Richarda Wagnera. Mada se njegova muzika u vidu odlomaka arije, uvertire ili pak aranžmana, obrada i klavirskih parafraza mogla čuti u Beogradu u više navrata i tokom dve posljednje decenije 19. veka, prva Wagnerova opera koja je u celini zazvučala sa pozorišne scene bio je Holanđanin Lutalica, premijerno izveden 6. aprila 1923. Naslovne uloge pevali su ruski pevači koji su se kao emigranti posle oktobarske revolucije zaustavili u Beogradu. Operu je režirao Teofan Pavlovski, a vodeću rolu pevao je Georgi Jurnjev uz Sentu i Elisavete Popove, dok je za dirigentskim pultom bio Ivan Brezovšek. Iako toplo pozdravljena od kritike, opera se zadržala na repertoaru samo dve sezone sa ukupno 13 izvođenja. Sledi Lohengrin, koji je premijerno izveden 14. juna 1926. u režiji Branka Gavele, dok su uloge Lohengrina i Elze pevali emigranti Lav Zinovljev i Ksenija Rogovska. Tokom dve sezone, koliko je ostala na repertoaru, ova opera je ugostila i nekoliko solista iz Evrope i ostalih jugoslovenskih pozorišta i bila izvedena ukupno 11 puta uz veoma pohvalne reči kritike. Nakon samo tri godine 1930. Lohengrin je ponovo postavljen na sceni Narodnog pozorišta, ali je izveden svega dva puta, s tim što je u naslovnoj ulozi pevao čuveni nemački tenor Erik Enderlein. Slušamo Ariju Elze i Radmilu Smiljanić koju prati Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd uz dirigenta Vanču Čavdalskog.
Thank you.
Ovog mjeseca ciklus emisija Kako slušati muziku posvetili smo Richardu Wagneru, njegovom muzičkom jeziku, poetici, filozofiji i političkim stavovima. A danas u petoj i završnoj emisiji naša tema je recepcija njegovog stvaralaštva u Srbiji, odnosno prisustvo Wagnerovih muzičkih drama na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Podatke o tome pronašla sam u studiji doktora Roksande Pejović o muzičkom izvođaštvu u Srbiji između dva rata, a također i u tekstu doktora Melite Milin u katalogu izložbe koja je u Pozorišnom muzeju Srbije bila otvorena maja 2013. godine povodom dva veka od rođenja i 130 godina od smrti ovog velikog kompozitora. Sada je prilika i da čujete snimke iz fonoteke Radio Beograda na kojima naši umetnici izvode odlomke iz Wagnerovih muzičkih drama. Upravo vam je Radmila Smiljanić otpevala Ariju Elze od Brabanta iz opere Lohengrin, a uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i dirigenta Vanču Čavdarskog. Tannhäuser je po prvi put sa scene Narodnog pozorišta zazvučao 16. novembra 1934. godine u režiji Eriha Hecela. Naslovnu ulogu pevao je Slovenac Mario Šimenc, čuvena Bergova diva Bahrija Nuri Hadžić bila je Elizabeta, Milorad Jovanović pevao je Hermana, a Rudolf Ertl Wolframa. Dirigovao je Ivan Brezovšek. Slušamo Ariju Wolframa i Nikolu Mijailovića, dok Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Radivoj Spasić.
Oh,
Bio je ovo Nikola Mijailović kao Wolfram iz Wagnerovog Tannhäusera, a u okviru emisije Kako slušati muziku, u kojoj danas govorimo o Wagnerovim muzičkim dramama na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. 6. maja 1928. godine ponovo je bio postavljen Holanđanin Lutalice, a dirigovao je ponovo Ivan Brezovšek, dok je režiju potpisao Erich Hetzel. Ovoga puta uloge su pripale domaćim pevačima. Milan Pihler je bio Holanđanin, Žarko Cveć Daland, a Ljubica Ljubičić Senta. Kako je Nemačka širila svoj uticaj Evropom i svetom, tako je i njena umetnost i kultura postajala deo političkih projekata. Tako je ansambl Frankfurtske opere 1938. i 1940. godine gostovao u Beogradu sa operama iz tetralogije Prsten Nibelunga. Valkira je bila izvedena maja 1938. sa upadljivom podelom među domaćim kritičarima, od kojih je, na primjer, Miloje Milojević veoma pohvalio svaki element predstave, dok je Pavle Stefanović istakao da je posredi otvorena kulturna propaganda Trećeg rajha. Dve godine kasnije, na sceni Narodnog pozorišta, Frankfurtska opera je izvela celu tetralogiju, počev od Rajinskog zlata 5. marta, zaključno sa Sumrakovom bogova 11. marta 1940. godine. Van podijuma Narodnog pozorišta u Beogradu, Vagnerova muzika je također imala sve više kvalitetnih izvođenja. Između 1938. i 1941. godine dirigent Beogradske opere i Beogradske filharmonije bio je Lovro Matačić, veliki ljubitelj Vagnerove muzike, pa je između ostalog organizovao i vodio koncertno izvođenje Parsifala 20. juna 1938. u Kolarčevoj zadužbini uz hor Obilić i soliste iz Zagrebačke opere. Sada slušamo Dunju Vejzović i Ariju Kundri iz Parsifala, a Berlinskom filharmonijom diriguje Herbert von Karajan. Bila je ovo Dunja Vejzović kao Wagnerova čarobnica Kundri iz drugog čina muzičke drame Parsifal. Danas u petoj i posljednjoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, koju smo ovog mjeseca bili posvetili Richardu Wagneru, pratimo istoriju izvođenja njegovih muzičkih drama na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu i slušamo interpretacije domaćih pevača sačuvane u fonoteci Radio Beograda. Najveća domaća zvezda Wagnerove muzike pred sami Drugi svjetski rat bila je mecosopran Melanija Bugarinović, koja je između 1938. i 1941. bila članica Bečke državne opere, a tokom dve sezone je nastupala i na Bajrojskom festivalu i otpevala uloge Frike, Brangene, Ortrude i Erde. Ne bez simbolične koincidencije, 25. marta 1941. na sam dan kada je Jugoslavija potpisala protokol o pristupanju Trojnom paktu, Wagnerove arije je uz Beogradsku filharmoniju i Lovra Matačića u Kolarčevoj zadužbini pevala sopran Danica Ilić. Tokom okupacije priređena je samo jedna premijera Wagnerove muzike i to u vidu baleta nazvanog Bahanalije, a na osnovu partiture Tannhäusera decembra 1943. godine. Posle oslobođenja, zbog izrazite nacističke proliferacije, Wagnerova dela bila su, blago rečeno, zaobilažena u kreiranju koncertnih i operskih sezona u Beogradu. Tek 5. maja 1954. godine ponovo je bio postavljen Holanđanin Lutalica sa domaćom podelom. Holanđanin je bio Nikola Cvejić, Dalant Žarko Cvejić, a Senta, gošća iz Zagreba, Marija Podvijec, dok je za dirigentskim pultom bio Krešimir Baranović. Nažalost, interesovanje publike je bilo više nego skromno i opera je posle samo tri izvođenja skinuta sa repertoara. Obnovljena je 1958. ali sa još slabijim odzivom publike, tako da je tog puta imala samo premijeru i prvu reprizu. Nakon pet godina 1963. Holanđanin je postavljen ponovo pod dirigentskim vođstvom Borislava Pašćana, ali opet sa samo dva izvođenja. Nakon definitivnog neuspeha Holanđanina Lutalice, 26. septembra 1964. godine na redu je bio Tannhäuser u režiji i sa dirigentskim vojstvom Oskara Danona, koji je za ovu priliku delo značajno skratio, a glavne uloge dodelio Đorđu Đurđeviću, Radmili Bakočević, Đurđevki Čakarević i Dragu Starcu. Ipak, nakon sedam izvođenja i Tannhäuser je skinut sa repertoara. Do sljedeće premijere jedne Wagnerove muzičke drame u Beogradu proteklo je punih 12 godina. U režiji Mladena Sabljića i pod dirigentskim vojstvom Oskara Danona 11. oktobra 1976. godine bio je premijerno izveden Lohengrin. Pevali su Zvonimir Krnatić u naslovnoj roli i Milka Stojanović kao Elza, a delo je na sceni ostalo samo te sezone i bilo izvedeno svega 6 puta. Ansambl Beogradske opere do danas nije više postavio ni izveo ni jednu Wagnerovu muzičku dramu. Ipak, zahvaljujući gostovanjima opere Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba na sceni Narodnog pozorišta, beogradska publika je 1975. godine mogla da vidi Holanđanina Lutalicu, a 1989. i Valkiru. Bio je to i posljednji put da je Wagnerova muzika zazvučala sa jedne operske scene u Srbiji. Slušamo Tamaru Marković i Ursa Markusa kao Friku i Votana iz Valkire, a u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i dirigenta Bojana Suđića.
Und ich's not, oh, mir rachen so schlimm schuft das Paar, das liebend einte der Lenz, der mit Zauberen zügte sie, wer bis mir der Hinnebart.
Mit König und Traum du dich stellst, als wüsst es für wahr du nicht, dass unter heiligen Eid den hart gekränkten ich klage.
Nicht zu, dass mit Zwang ich halte, was dir nicht haftet. Denn wo Kräfte sich regen, da rat ich offen zu fliegen.
Ach, das Leben in der Ehebruch, so prallen und weiter, und preis es heilig, das
Emisija Kako slušati muziku ovog mjeseca bila je posvećena Richardu Wagneru, njegovom operskom stilu, muzičkom jeziku, estetskim, filozofskim i političkim stavovima. Peta i posljednja emisija koju ste slušali danas bavila se izvođenjima i recepcijom Wagnerovih muzičkih drama u Srbiji. Emitovali smo i snimke domaćih umetnika koji su pevali njegove likove. Snimke Radmile Bakočević, Radmile Smiljanić, Nikole Mijailovića, Dunje Vejzović i Tamare Marković, kao i dva hora iz Holanđarina Lutalice koje je otpevao hor Radio Televizije Beograd. Na samom kraju emisije rastajem se od vas uz još dva podatka. Prvi je da je na svojoj turneji marta 1988. godine hor Radio Televizije Srbije, gostujući u Napuljskom teatru San Carlo, učestvovao u izvođenju Wagnerovog Parsifala. A drugi podatak je da je Beogradska filharmonija, obeležavajući 200-godišnjicu rođenja i 130 godina od Wagnerove smrti, uz soliste iz Srbije, Mađarske i Nemačke i hor iz Debrecina, koncertno izvela Holanđanina Lutalicu, oktobra 2013. godine. Slušate odlomak uvertire za majstore pevače Richarda Wagnera, Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd i Mladena Jagušta, a od vas se oprašta Zorica Premate.